VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, apa kabar? Ketemu lagi dalam VOA Weekend bersama saya Rifan Wi Astono.
Dan saya Bani Rahayu.
Yang bersiaran dari studio VOA di Washington DC dalam edisi hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024.
Gimana nih Van weekendnya? Seru? Menyenangkan?
So far so good. Gimana kamu, Mbak?
Not so bad. Lumayan lah ya.
Lumayan ya.
Bisa istirahat sebentar sebelum memulai hari lagi nanti hari Senin.
Betul, harus semangat ya. Jadi disempetin deh istirahat dulu, jangan sampai keforsir. Takutnya nanti hari Senin malah capek, malah
iya,
udah keburu letoy, lesu,
tidak bergairah. Ini ada di kasur terus.
Pengen tidur aja ya.
Betul.
Tapi ini kayaknya yang nggak bisa dilakukan oleh para atlet Olimpiade sekarang nih, Bang.
Oh, tidak, tentu tidak.
Mereka masih harus menjalani lomba pertandingan, yes, karena masih terus berlangsung. Dan kita udah ngelihat beberapa pertandingan dimenangkan oleh beberapa negara. Misalnya kalau untuk gimnastik, itu dimenangin sama Amerika Serikat ya.
Betul.
Gold medal untuk yang putrinya.
Yes.
Tapi kayaknya jadi obrolan hangat di Indonesia itu bukan soal pertandingannya aja ya.
Iya, tapi ada juga nih yang ngomongin soal kostum-kostumnya.
Kenapa kostumnya?
Karena itu juga menunjukkan identitas si negaranya. Jadi Olimpiade ini tentunya dijadiin sebagai ajang buat negara-negara yang ikut nih, untuk mempromosikan identitas mereka di ranah internasional pastinya.
Oh, benar-benar. Apalagi ini pas lagi acara-acara seperti ini, semua mata tertuju pada Olimpiade yang kali ini digelarnya di Paris ya.
Yes.
Bonjour.
Oui, oui.
Cuma bisa itu doang ya. Antara halo sama ya ya. Tapi emang ini soal kostum-kostuman juga menarik sih. Kayaknya kemarin aku lihat juga di media sosial banyak yang pada muji-muji kostumnya Mongolia ya kalau gak salah.
Iya, keren banget. Jadi warnanya kan putih gading. Terus ada bordiran warna emas. Dan juga itu bordirannya itu menunjukkan gambar lanskapnya Mongolia.
Wow.
Keren banget gak sih?
Itu berapa lama yang ngebordirnya ya kira-kira?
Coba kita tanya penjahitnya. Bagaimana, Pak?
Tapi iya loh, aku ngelihat juga tuh si kostumnya Mongolia emang keren banget sih. Tapi gak kalah keren juga dari Indonesia loh, Ban.
Oh iya dong.
Aku ngelihat foto-fotonya juga kayak lumayan ini ya, apa namanya, kayak haute couture.
Oh iya.
Adi busana.
Iya
kan?
Betul. Ini ternyata rancangannya Didit Hedi Prasetyo loh, Van. Katanya dia terinspirasi dari pelukis Raden Saleh yang populer itu.
Wow.
Jadi untuk yang perempuan, kita tahu kan seragamnya warnanya merah putih tuh. Atasnya tuh kebaya kutu baru.
I see.
Sedangkan bawahannya kayak celana warna putih gitu kan.
Yes, yes, yes.
Terus buat yang cowoknya, semacam jaket, kayak jaket biker gitu katanya, warna biru denim. Disertai celana putih juga kan, dan belangkon. Dan ada Nicholas Saputra.
Di kostumnya ada Nicholas Saputra. Oh,
iya,
maksudnya.
Iya betul. Di pemotretan itu maksudnya.
Oh, di pemotretan. Oh, Nicholas Saputra jadi modelnya.
Iya.
Aku pikir kenapa tiba-tiba kostum Indonesia ada wajah Nicholas Saputra. Apakah dia ini jadi apa namanya, ikon?
Sepaket soalnya.
Sepaket. Kayak aku lihat juga sih ada Marisa Anitanya juga kan, kalau gak
iya,
salah
betul,
di foto itu. Benar-benar. Tapi keren sih memang. Itu Indonesia banget gitu. Karena itu adalah salah satu representasi budaya di Indonesia, khususnya mungkin dari Jawa ya, karena pakai belangkon, pakai beskap, terus tampilan perempuannya juga wah anggun banget dengan tadi kebaya dan rambutnya juga disanggul gitu kan.
Betul.
Tapi aku penasaran sih, itu kan udah bajunya bagus-bagus, udah bener-bener dikonsep dengan baik banget, tapi terus pas lagi upacara pembukaannya hujan di Parisnya ketika mereka apa namanya paradenya kan naik perahu gitu. Di atas atau mengarungi sungai Seine. Itu jadi kelihatan gak ya, terwakili gak ya identitas Indonesia di atas sungai Seine itu?
Tetap dong, karena
tetep
kan
ya,
benderanya berkibar-kibar.
Benar juga.
Dengan antusiasme yang sangat tinggi, kamu lihat gak? Orang-orangnya pada dadadada dari jauh.
Oh iya, aku cuma lihat foto sih, jadi gak lihat mereka bergerak. Keren sih, apalagi kalau misalnya berhasil bawa medali, ya enggak?
Betul.
Nah, ngomongin soal Olimpiade nih, Ban, ada juga ternyata peragaan busana atau fashion show yang digelar di sela-sela Olimpiade. Dan ini tujuan dari si fashion show-nya ini untuk mendorong kesetaraan gender. Dan yang jadi modelnya adalah para atlet perempuan terkemuka. Kita simak yuk ceritanya bersama Eva Mazreva.
Pendengar, di luar Grand Opera Garnier di Paris berlangsung satu peragaan busana atau fashion show untuk memeriahkan pesta olahraga yang untuk pertama kalinya mendorong kesetaraan gender. Seluruh model dalam fashion show pada hari Minggu di ibu kota Paris ini adalah atlet-atlet perempuan yang akan berlaga di Olimpiade dan Paralimpiade saat ini dan juga yang sebelumnya. Di antara para atlet yang menanggalkan pakaian olahraga yang biasa mereka kenakan untuk menjadi model peragaan busana ini adalah perenang Qatar Nada Al-Khali dan atlet judo asal Cape Verde Sandrine Billit yang melompat-lompat saat berjalan di atas catwalk. Ada pula mantan pesepeda BMX asal Selandia Baru, Sarah Walker, yang sangat terkenal dalam Olimpiade tahun 2008 di Beijing dan Olimpiade 2012 di London. Sarah, yang kini sedang hamil 6 bulan, mengatakan ia sempat surut langkah, tapi kemudian terdorong untuk tampil apa adanya.
What made me maybe self-conscious when I was competing was what made me strong and what made me fast.
Yang membuat saya sadar diri ketika sedang bertanding adalah yang membuat saya kuat, cepat, dan menjadi diri saya sendiri sebagai seorang peraih medali Olimpiade. Dan saat ini, memang saya melihat sisi lain saat bercermin, bahwa di dalam tubuh saya sedang tumbuh manusia lain. Ini sangat luar biasa. Saya benar-benar ingin merayakan apa yang mampu dilakukan tubuh kita. Ditambah lagi, untuk pertama kalinya menunjukkan kesetaraan gender di Olimpiade. Ini benar-benar sangat bermakna bagi saya. Saya memang khawatir, tetapi saya mencoba memberanikan diri.
Kekhawatiran yang sama dirasakan mantan atlet voli pantai Amerika dan peraih medali emas Olimpiade 3 kali, Kerry Walsh Jennings. Kerry akhirnya memutuskan tetap ikut serta karena menyadari pentingnya tujuan fashion show ini.
Ketika Anda menyadari pentingnya tujuan acara seperti ini, Anda akan langsung ikut tanpa berpikir 2 kali. Saya telah melakukan lebih banyak hal yang berat dibanding berjalan di atas catwalk. Saya tidak berharap menjadi Giselle, tetapi saya ingin tampil dengan seluruh jiwa raga dan menunjukkan bahwa ada seorang gadis muda, jejaka muda, di pelosok negeri yang berpotensi menjadi juara. Kita berkewajiban secara tidak langsung memberikan jalan bagi mereka. Dan karenanya, saya bangga menjadi bagian dari fashion show ini.
Fashion show yang diberi nama Parity Paris ini diselenggarakan oleh For The Walk, satu perusahaan merchandise yang didirikan bersama oleh pemain hoki es asal Kanada yang 4 kali menjadi pemenang di Olimpiade, Angela Ruggiero. Ia merasa Paris sebagai sebuah kota yang dikenal luas karena fashion merupakan lokasi yang sangat tepat. Para atlet yang menjadi model adalah panutan yang dapat memulai percakapan dengan generasi berikutnya.
And the Olympics are in Paris. I mean, what a perfect venue to celebrate a monumental achievement of gender parity on the field.
Sungguh tepat merayakan pencapaian kesetaraan gender di lapangan olahraga yang monumental itu sambil membuka kesempatan di luar lapangan, termasuk dengan mengangkat atlet-atlet perempuan yang luar biasa ini lewat gaya busana mereka. Mereka adalah pemengaruh. Mereka dan para penggemarnya dapat memulai percakapan dengan generasi atlet dan fans berikutnya. Mereka panutan.
Pelari gawang asal Liberia, Ebony Morrison, adalah salah seorang panutan yang dimaksud Angela. Ebony akan kembali bertanding dalam Olimpiade di Paris minggu ini mengatakan, masih banyak perlindungan yang harus diberikan kepada atlet perempuan, terutama seputar peran pelatih dan staf medis.
I want to see better protection for women.
Saya hanya ingin ada lebih banyak perlindungan bagi perempuan, sehingga kita dapat memberikan hasil yang lebih baik di lapangan.
Komite Olimpiade Internasional IOC telah menetapkan kuota yang sama besarnya di setiap cabang olahraga dengan harapan atlet laki-laki dan perempuan untuk pertama kalinya akan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih yang terbaik. Meskipun demikian, hingga laporan yang disusun masih tetap lebih banyak atlet laki-laki yang bertarung dibanding atlet perempuan. Total atlet laki-laki dalam Olimpiade yang akan berlangsung hingga 11 Agustus nanti mencapai 5.630 orang. Sementara atlet perempuan mencapai 5.416 orang. Seva Mesreva, VOA, Washington.
Masih di VOA Weekend bareng Serifan Wiastono dan Bani Rahayu, dan masih ngomongin juga soal yang namanya Olimpiade. Nah, ngomong-ngomong ada satu fun fact nih, Ban. Fakta menarik tentang medali yang ternyata dibuat untuk para juara cabang olahraga tahun ini.
Apa tuh?
Jadi, ternyata masing-masing medali emas ini dibuat dengan materi yang berasal dari besi Menara Eiffel.
What?
Gimana coba emas dibuat dari besi? Aku pikir dari emas.
Jadi tengahnya itu ada besinya kan?
Oke.
Bukan yang besi campur emas.
Berarti memang materi atau bahan untuk membuat medali ini ada sebagiannya yang dari besinya Menara Eiffel ya.
Tapi besinya itu bukan besi yang lagi terpasang di Menara Eiffel ya kan?
Oh, yang terpasang. Digrogotin.
Nanti dia brudul.
Bukan dong. Jadi ini kan Menara Eiffel tuh pernah mengalami sejumlah renovasi kan, waktu di abad ke-20, dan beberapa potongan dari struktur asli menara itu terus disimpan. Ya kan, sama perusahaan yang ngurusin renovasinya gitu. Sampai akhirnya dipakai deh buat bikin medali Olimpiade yang digelar di Paris kali ini. Dan totalnya ini ada sekitar 5.000 medali.
Wow.
Yang dibagiin buat para atlet nanti, para juaranya.
Berarti butuh berapa kilo ya dari besi itu untuk bikin medali?
Gak punya timbangan sih, aku gak tahu kira-kira berapa kilo.
Ini mungkin kalau suatu saat nih Olimpiade digelar di Indonesia nih.
Wush.
Bisa ambil kali ya secuil ya materi dari puncak emas Monas mungkin.
Wah.
Atau dari kubah emas Masjid Depok.
Kayaknya mendingan ke Mangga 2 atau ke Cikini nyari ini emas yang langsung aja dibeli. Susah banget manjat dulu.
Bener juga.
Ya kan, tinggal beli. Bu, mau beli emas gitu, berapa karat buat medali? Oh, oke, saya siapin dulu.
Beda dong, tapi ini dari Monas, Monumen Nasional.
Bisa sih, karena tadi dari Eiffel soalnya ya. Jadi harus sesama dari ikon atau landmark gitu ya.
Kecil.
Coba ntar ditanyain dulu ya ke bapak saya, boleh apa enggak?
Bapak Anda yang bangun?
Bukan, dulu yang jual emasnya, sorry.
Kirain yang bangun Monas.
Tapi ini terlepas dari soal perolehan medali ini, pendengar, semoga perhelatan Olimpiade Paris ini lancar juga ya. Dan atlet-atlet Indonesia yang kali ini dikirim ada 29 orang untuk 12 cabang olahraga, ini bisa bertanding dengan maksimal.
Betul.
Nah, ngomong-ngomong soal atlet, ada juga loh atlet-atlet lain yang bersiap untuk ikut ajang setara dengan Olimpiade, tapi khusus untuk para atlet difabel, yaitu Paralimpiade nih pendengar.
Betul, jadi Paralimpiade ini adalah kompetisi yang diikuti atlet dengan disabilitas.
Betul.
Ya. Jadi ada mantan atlet Paralimpiade, namanya John McFall, yang jadi para astronot pertama yang sudah menyelesaikan pelatihan sebagai astronot dengan disabilitas.
Gila, keren banget ya ini ya.
Yeah.
Nah, John ini yang kehilangan sebagian dari kaki kanannya mengambil bagian dalam studi kelayakan untuk mengetahui bagaimana dampak disabilitas fisik terhadap pelatihan astronot. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Mantan atlet Paralimpiade John McFall telah menuntaskan pelatihan astronot 2 tahun setelah mencatat sejarah sebagai penyandang disabilitas pertama yang direkrut sebagai astronot oleh Badan Antariksa Eropa, ESA. Sejak perekrutannya diumumkan di Paris pada 2022, McFall, seorang ahli bedah ortopedi, tinggal di pusat astronot Eropa di Köln, Jerman. Di sana ia ambil bagian dalam studi pertama yang bernama Flight Feasibility Study atau studi kelayakan terbang. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui apakah seseorang dengan disabilitas seperti McFall dapat bepergian ke antariksa dan bekerja di sana dengan aman. McFall kehilangan tungkai bawah kanannya dalam kecelakaan sepeda motor sewaktu berusia 19. Setelah latihan yang sangat meletihkan selama 12 bulan, McFall menunjukkan bahwa disabilitas seperti yang dialaminya bukan penghalang dalam pelatihan astronot maupun dalam melakukan perjalanan ke antariksa. Ketika mengenang pelatihan yang dijalaninya, McFall mengatakan,
"It's been interesting. I come at it from a very unique perspective, having been an athlete and being an amputee."
Menarik sekali. Saya datang dari perspektif yang sangat unik. Pernah menjadi atlet dan menjalani amputasi. Saya dokter bedah dan tahu banyak mengenai disabilitas saya. Saya tahu banyak tentang prostetik. Saya tahu banyak tentang biomekanika dan membuat apa yang saya ketahui menjadi informasi yang berguna untuk dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat sehingga kita dapat menyelesaikan berbagai masalah di depan kita. Jadi menarik sekali dari sudut pandang tersebut. Ini benar-benar menyenangkan.
Studi kelayakan itu berupaya memahami rintangan dasar bagi seorang astronaut penyandang disabilitas, termasuk bagaimana disabilitas fisik mungkin berdampak pada pelatihan, dan apakah modifikasi bagi baju astronaut maupun pesawat antariksa akan diperlukan. Kemampuan McFaul untuk menyelesaikan pelatihan tanpa kendala atau adaptasi besar membuat terkejut banyak orang yang terlibat dalam penelitian itu. Sejauh ini, belum ada badan antariksa barat besar manapun yang pernah mengirim para astronaut ke antariksa. Kata McFaul,
I'd love for that to happen. It's beyond my control, but
saya ingin sekali hal itu terjadi. Itu di luar kendali saya, tetapi itu jadi tujuan saya. Suatu hari ini mungkin terjadi. Untuk sekarang ini, apa yang kami ingin lakukan adalah menyelesaikan penelitian ini dan mempresentasikannya di tingkat tertinggi untuk menunjukkan bahwa kami telah melakukan hal luar biasa dalam pelatihan ini dan membuktikan bahwa secara teknis layak mengirim orang dengan disabilitas fisik seperti saya untuk tinggal dan bekerja di antariksa.
Langkah selanjutnya bagi McFaul dan para sejawatnya di ESA adalah menyelesaikan penulisan laporan mereka dan menyerahkannya pada musim semi 2025. Ia berharap penelitian pada masa mendatang dapat menjajaki apakah orang-orang dengan jenis disabilitas lainnya juga mungkin bepergian ke antariksa. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Masih santai bareng di VOA Weekend edisi Sabtu 3 Agustus 2024 ditemani Bani dan
Rifan Dwi Astono. Yes. Nah, kalau tadi kita ngebahas soal para atlet Olimpiade di Paris, kali ini kita ngomongin juga soal yang bugar-bugar, yaitu atlet Hollywood yang bugar.
Atletis.
Ini adalah kita mau ngomongin soal Hugh Jackman, yes, sama Ryan Reynolds nih, yang memang sekarang lagi wah populer, diomongin di mana-mana gara-gara mereka membintangi film Deadpool and Wolverine.
Ya, itu baru dirilis akhir Juli ini ya?
Bener.
Jujur aku nggak terlalu ngikutin sih jalan ceritanya Deadpool sama Wolverine ini secara terpisah. Tapi unik aja ya mereka tuh disatuin di film yang sama. Karena kelihatannya karakter mereka kan kayak beda banget ya.
Iya, kontras banget.
Yang satu serius gitu ya, yang satu konyol.
Bener, jangan salah, tapi yang serius tuh Wolverine, pendengar. Deadpool kan dikenal nyeleneh banget kan, karakter yang dimainin sama Ryan Reynolds ini. Tapi justru memang ketidakcocokan itu tuh yang katanya jadi alasan atau dasar dibuatnya film ini nih, Ban. Jadi pasti aja ada momen-momen kocaknya. Bayangin aja orang yang serius banget diketemuin sama orang yang ngebanyol terus.
Kasian yang seriusnya.
Stres dia lama-lama. Tapi ini yang menariknya lagi adalah bahwa ini adalah film Deadpool pertama yang sekarang ada di bawah naungan Marvel Cinematic Universe atau MCU.
Yes, jadi buat pendengar yang kurang familiar, Marvel itu studio di Hollywood ya, yang juga memproduksi film-film superheroes. Contohnya kayak Captain America, Iron Man, Hulk, Avengers, masih banyak lagi deh.
Nah, jadi Disney itu di tahun 2019 yang lalu, Disney ini kan menaungi Marvel nih. Nah, 5 tahun yang lalu mereka ini mengakuisisi 20th Century Fox. Ini adalah rumah produksi yang memproduksi Deadpool sebelumnya. Kan Deadpool ini yang ketiga berarti kan, Deadpool ketiga yang dibintangi nama Ryan Reynolds. Nah, selain Deadpool, si Fox ini tadinya juga memproduksi Wolverine. Setelah diakuisisi, sekarang jadinya Deadpool sama Wolverine ada di satu universe sama Avengers lah, sama Captain America lah, sama Iron Man, sama Hulk. Jadi ya ini dia, hilang Thanos, tumbuh 1000.
Jadi bejibun.
Bejibun.
Wah, makin rame. Makin bingung, ini pilih yang mana ya buat favorit saya.
Apalagi mereka suka main-main ini kan, apa namanya, dari alternate universe A, alternate universe B, planet bumi nomor sekian, planet bumi nomor segitu.
Menarik sekali. Nah, memang kehadiran lebih dari 30 bintang papan atas Hollywood di Deadpool dan Wolverine itu terbukti mampu menjadikannya sebagai film pemecah rekor box office, Lovan.
Wow.
Untuk kategori film dengan rating R, atau terbatas saat diluncurkan di seluruh bioskop akhir Juli lalu.
Wah, menarik nih ya, ada puluhan cameo dari artis-artis papan atas. Aku sebelumnya udah tahu sih siapa aja yang...
Siapa aja, bocorin dong.
Jangan dong, kasihan yang mau nonton. Nanti di spoil mereka sebel lagi, gak mau dengerin kita lagi.
Ya, ada Andre Stinky gak?
Ada Andre sama Sule, aku mau nonton kalau gitu.
Jadi lawak.
Jadi acara OPJ. Nah, pekan lalu film ini akhirnya meraih $205 juta, Bang.
Wow.
Atau sekitar 3,3 triliun rupiah untuk pemutaran di Amerika dan Kanada aja. Jadi cuma di Amerika Utara.
Wow.
Kita simak yuk laporannya, disampaikan Eva Mazreva.
Pendengar, Deadpool and Wolverine memecahkan rekor pratinjau untuk film dengan peringkat R atau restricted atau terbatas. Peringkat ini berlakukan untuk film yang hanya boleh ditonton oleh mereka yang berusia 17 tahun ke atas dengan bimbingan orang tua atau wali. Peringkat R ini biasanya diberikan pada film yang memiliki unsur bahasa yang tidak senonoh, kekerasan, sensualitas, dan berbagai perilaku buruk yang dapat berdampak pada remaja. Film dari buku komik yang diluncurkan pada hari Kamis 24 Juli lalu berhasil menjual tiket bioskop senilai $38.5 juta untuk pemutaran hari pertama saja. Pemegang rekor sebelumnya untuk film dengan peringkat R adalah Deadpool 2 yang dirilis Fox 20th Century Studios pada bulan Mei 2018. Saat rilis pertama kali, Deadpool kedua itu menghasilkan $18.6 juta dan di akhir pekan pertamanya mengumpulkan $125.5 juta. Tapi kini Deadpool and Wolverine mengikuti jejak Star Wars The Rise of the Skywalker yang meraih $40 juta dan Avengers Infinity War yang meraih $39 juta pada pemutaran hari pertama saja.
Who are you? Why am I here?
Walk with me.
Wait.
You are special. This is your chance.
To be a hero among heroes.
Deadpool and Wolverine memang telah lama ditunggu-tunggu oleh para penonton dan pemilik bioskop, terlebih setelah penurunan pencapaian di box office hingga 17% sejak tahun 2023 lalu. Associated Press melaporkan sebagian penurunan ini merupakan dampak riak pemogokan para aktor yang mempengaruhi jadwal rilis dan kurangnya film-film besar yang bermutu. Dibandingkan sebelum masa pandemi tahun 2019, perolehan film box office tahun 2024 telah turun lebih dari 34%.
Thanks, Ron.
Hey, hey, go, go, go.
Hello. Ah! I'm anxiety. Where can I put my stuff?
A new emotion.
Oh, I'm sorry. We wanted to make such a good first impression.
Deadpool and Wolverine juga merupakan film Marvel pertama pada musim panas ini yang menjadi koridor pendapatan 123 hari yang penting bagi Hollywood yang sering menyumbang sekitar 40% dari total box office tahunan. Tapi tidak seperti kebanyakan film musim panas 10 tahun terakhir, tahun ini musim panas tidak dimulai dengan film-film blockbuster Marvel yang bisnisnya pasang surut sejak masa pandemi. Ulasan yang positif dan tingginya antusiasme penggemar membuat film ini diproyeksikan akan terus melaju untuk memecahkan lebih banyak rekor selama akhir pekan. Meskipun demikian, untuk menembus 10 besar film saat dirilis pertama kali sepanjang masa, Deadpool and Wolverine harus memiliki performa yang jauh lebih baik dan menghasilkan setidaknya $191.3 juta atau cukup untuk menggeser Avengers Age of Ultron di posisi ke-11. Selain di bioskop-bioskop Amerika dan Kanada, Deadpool and Wolverine juga diputar di 48 negara, di mana perolehan dalam 2 hari saja pada hari Kamis dan Jumat lalu mencapai $64.8 juta. Seva Musreva, VOA, Washington.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi Sabtu 3 Agustus 2024. Pekan depan, VOA akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan dan berisi tentunya.
Anda bisa simak juga program-program radio VOA dan juga berbagai podcast mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih, hingga In Case You Missed It. Nah, BTS Gedung Putih baru aja keluar dengan episode terbaru ngomongin soal bulan Juli yang penuh kejutan di Amerika.
Wow.
Kita ngerangkum peristiwa-peristiwa penting mulai dari penembakan terhadap Donald Trump sampai mundurnya Biden dari Pilpres dan naiknya nama Kamala Harris sebagai pengganti Biden.
Yes, atau untuk tahu update-update terbaru dari VOA, bisa juga cek website kami di voaindonesia.com atau di media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu saya Bandira Hayu pamit.
Saya Rifan Biasno pamit. Sampai jumpa. Bye. Bye.